Surja el-Alaq droçka e gjakut, me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshmit, mëshirplotit. Lexo me emrin e Zotit tënd, i cili krijoi gjithçka. E krijoi njeriu nga një droçkë gjaku. Lexo, Zoti yt është bujari më i madh, i cili me anë të penës ja mësoi. Ja mësoi njeriut ato që nuk e dinte. Por vërtet që njeriu shkel çdo cak, kur mendon se është i vetmjaftueshëm. Në të vërtet, kthimi është te Zoti yt. A ke parti Muhammed atë që pengon robin ton kur falet? A nuk është ai robi ynë në rrug të drejt dhe që urdhëron për devot shmëri? Mendo nëse ai penguesi mohon dhe kthen kurrizin, a nuk e di se Allahu i sheh të gjitha? Jo, nëse ai nuk tërhiqet nga kjo, ne do ta kapim për ballukesh për ta hedhur në zjarrin e xhehenemit, për ballukesh të gënjeshtarit dhe fajtorit. Atëherë ai le të tharras shoqrinë vet. Ne do t'i tharrasim zebaniet, rojet e xhehenemit. Kurse si mos ju nështro ati, o Muhammed, por bëj sejde dhe afroju Zotit tëndë.